të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë kohëve të fundit të shpesh debatohet për nevojën e ligjit për referendum. Mediat amerikane raportojnë se 5 vet janë arrestuar për të marrë në pyetje lidhur me hetimet për eksplodimin në New York. Armë pushimi në Siri para shkatrimit pas sulmeve ajrore të fundjavës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane raportojnë se mbrëm vone 5 vet janë arrestuar për të marrë në pyetje lidhur me hetimet për bombën e prodhimit shtëpiak që pardje ka eksploduar në krahun e djathtë të perëndimor të pjesës Manhattan në New York, me që rast janë plagosur 29 vet. Këta 5 persona janë arrestuar së bashku në një vetur që ishte ndalur në një autostrad në Brooklyn të New Yorkut dhe janë dërguar në një ndërtesë të agjensisë FBI për të marrë në pyetje. Sot herët në mëngjes, FBI tha se asnjëri prej tyre nuk është akuzuar lidhur me eksplodimin në një rrugë në lagjën Chelsea në New York. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për eksplodimin në New York. Zyrtarët kanë thënë se nuk ka prova fillestare që ndërlidhin këtë sulm me ndonjë grup terrorist. Armë pushimi në Siri sot duket se është para shkatrimit të pasulmit ajror të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga i cili u vran së paku 62 ushtarë qeveritarë të Sirisë gjatë fundjavës, ndërsa qyteti Alepus u godit nga sulmet e para ajrore në pothuajse një javë. Korrespondentët thonë se sulmet e djeshme në lagjet e Alepos, nën kontrollin e kryengritësve, rrezikojnë ripërtritjen e luftës në qytet dhe kjo mund të jetë kërcënimi më serioz për armpushim deri tash. Ndalja luftimeve në dhe rreth qytetit Alepo dhe dërgimi ndihmave humanitare me rëndësi të madhe ishin komponentet kryesore të armpushimit që kishte hyrë në fuqi më 12 shtator. Bashkë sponsorët e marrëveshjes Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar njëra tjetrën për rrezikim të armpushimit. Tensionet lidhur me Sirin janë shtuar edhe më tepër, pasi aeroplanet australian të involvuar në sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara para dy ditësh i kanë vrarë 10 ushtarë të Sirisë. Pas 90% të fletëbotimeve të numëruara të zgjedhjeve të djeshme për dhomën ruse, rezultatet zyrtare tregojnë se partia në pushtet Rusia e Bashkuar mund të fitojë më se 300 vende në dhomën me 450 vende të deputetëve. Kjo është mjaftueshme për të siguruar shumicën kushtetuese prej 2/3 në dhomën e ulët të parlamentit të Rusisë. Rezultatet e preliminare të shpallura sot herët në mëngjes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë se Rusia e Bashkuar i ka fituar 54.21% të votave. Kjo parti mbështetet nga presidenti Vladimir Putin. Vetëm 3 parti të tjera duket se do ta kalojnë pragun prej 5% për të siguruar pjesëmarrjen në legjislaturën e re. Të gjitha ato janë lojale ndaj Kremlinit dhe politikave të presidencës. Në Kombet e Bashkuara sot hapet samiti në të cilin do të diskutohet për lëvizjet e mëdha të refugjatëve dhe migrantëve. Derisa aktualisht numri njerëzve që po largohen nga shtëpitë e tyre është më i madhi prej luftës së dytë botërore, liderët botëror pjesëmarrës në këtë samit pritet ta miratojnë deklaratën për unitetin e 193 shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara për çësje më të koordinuar me të cilën do të mbroheshin të drejtat e refugjatëve dhe migrantëve. Por tashmë grupet për të drejtat e njeriut e kanë hedhur poshtë dokument i cili nuk është juridikisht obligues se ka mangësi për përgjigjen e nevojshme ndërkombëtare. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdojnë të dominojnë zhvillimet më aktuale lidhur me demarkacionin e kufirit me malin e zi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në shtyp, Zenel?
Po, Fatmirë, në këtë temë përditshme zëri ka vënë dukje se dy partitë më të mëdha opozitare, Lëvizjeve Vendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë pranuar që të përgjigjen thirrjes eventuale të kryeministrit Mustafa për të debatuar edhe njëherë çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Gazeta thekson se derisa partia më e vogël e opozitës Nisma për Kosovën thotë se debati i ri për kufirin është një lloj tradhtie, Ako dhe vetë vendosje thonë se në këtë takim përfundimisht debarkacioni do të konstatuat si i vdekur dhe do të eset për para me proces të ri. E përditshme a zëri, citon kryeministit Nisa Mustafat, ke thënë se jo më largë se në fillim të muajt e torë pritet të nis një rund i ri bisedimesh rreth për afrimit e qëndrimeve mbi kufirin me malë në zi. Si pas ti, ratifikimi i demarkacionit do të kryet brenda muajt arshëm për kundër faktit se para prakisht pra ai ka bërthirje opozites për bisedime të reja. Ndërkohë që kreu i qeverisë do që ta diskutoj edhe njëherë demarkacionin me opozitën për të balafaquar si shtot të gjitha faktet, a i prap se prap konsideron se demarkacioni duhet të riprocedohet në kuvend, pasi deri tani nuk ka fakte që e thonë të kundërtën, shkruan postierash e përdiqme a zëri. Patmir?
Ka artikuj ku theksohet se mos ratifikimi marveshjes për demarkacion, po e mban pezull çështjen e liberalizimit të vizave të bashkimit evropian për shtetasit e Kosovës. Zënel?
E përditshmja koaditore Fatmir konsideron se Kosova ka ardhur në situatë në cilën nëse nuk ratifikohet marrëveshja e demarkacionit kufirit në malin e zi nuk do të ketë fare lëvizje drejt liberalizimit të vizave. Por si shtekson gazeta, edhe nëse ratifikohet kjo marrëveshje, nuk ka garanci se liberalizimi do të ndodhë shpejt, sepse në Bashkimin Evropian nuk janë të kënaqur me nivelin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa siç nënvizon gazeta, jo zyrtarisht nga diplomatët dëgohet se edhe zbatimi i marrëveshjes për krimin e asociacionit në komunave me shumicë serbe është kusht, edhe pse ky kusht nuk përmendet formalisht. Kjo ka bërë që, siç vlerëson koaditore të kosovarët, si të qytetarët ashtu edhe të politikanët të bie entuziazmi se së shpejti do të lëvizin pa viza. Në këtë kuprim, gazeta thekson se të mësuar me premtime tash e 6 vjetë se së shpejti do të liberalizohen vizat, qytetarët e Kosovës duket se kanë humbur edhe orientimin edhe kuptimin e fjalis së shpejti.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë, kohët e fundit të shpesh është shtruar për debate çështja nevojës për ligjin për referendum. Por eksperti juridik e thonë se ligji për referendum nuk u jep përgjigje disa çështjeve shumë të përfolura, si transformimi forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, apo edhe ndryshimeve të kërkuara kushtetuese. Kronike Ziadin Gashit.
Deputeti në Kuvendin e Kosovës, Arben Gashi, thot se me pakun Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, është para parë që për disa çështje që prekin kushtetutën dhe nivelin qendror, nuk mund të organizohen në referendume, përderisa është përcaktuar se për çfarë mund të dilet në referendum në nivelin lokal.
Në rastin tonë, duhet pas parasysh rrezikun e organizimit të referendumit me qëllim ndarjes territorit apo bashkimit të pjesëve apo të shitjes territorit në vende tjera, atëherë me pakun Atisarit është para. Po që për të qeshtet mos mund për e